Seguimos hablando de esta nueva etapa que tenemos por delante, prácticamente todos, en todos los ayuntamientos, y en Burela tienen una nueva etapa por delante y un nuevo alcalde también durante los próximos 4 años. No es nuevo del todo, ya fue alcalde hace otros 4 años, pero bueno, ahí tenemos al frente del ayuntamiento de Burela a Alfredo Llano. Alfredo, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
As urnas decidiron, vosted volve a estar no sillón da alcaldía porque xa estivo, evidentemente xa sabe vosted isto de ser alcalde. Pero supoño que ten algunha idea para encamiñar o concello a partir de agora. Por exemplo, algo que se lle ocurrira mentre estaba na oposición, dicía, se eu volvo a ser alcalde, vou facer isto ou outro.
Bueno, hai moitísimas cousas que nosotros vamos a facer de cando estaba na oposición agora. A primeira cuestión é facer unha atención prioritaria a todos os veciños. De feito, todos estes días que estou aquí xa desde que foi o nomeamento, pois estou atendendo moitos veciños, estamos atendendo as necesidades de Burela, estamos procurando facer un refresco, unha atención prioritaria na limpeza, na cuestión de Burela, para que sexa unha bonito de chegar aquí e que apetezca a xente a parar a vir a tomar algo Burela. Pero evidentemente vamos a facer moitas cosas no aspecto cultural, no aspecto de traballo, procuraremos, xa o dixamos na campaña, pero é algo que me preocupa, además estos días que estou aquí atendendo xente, vexo que é unha das necesidades prioritarias, unha necesidade urgente a crear oportunidades de traballo. E vamos a procurar facelo dentro do noso ámbito, dentro das nosas posibilidades. Tamén faremos algo de promoción turística, porque evidentemente agora entramos nunha fase, nunha temporada que penso que é moi interesante para todos os concellos da Mariña. Xa se está vendo que hai preocupación de atender ben a xente en todos os concellos, pero aquí tamén nosotros podemos ofertar moito. E a primeira cuestión importante que vamos a ter é a festa, vamos a ter a festa castrexa, que neste ano é unha edición que vai a procurar incluso incrementar no seu interés. E despois temos a feira e a festa do Bonito, no día 1 de agosto, que tamén é algo moi importante, pero queremos dar a xente a oportunidade de visitarnos para moitas cuestións, non? Por unha delas é atender as nosas praias, pero tamén que visite os nosos restaurantes, os nosos cuestións onde temos efectivamente oportunidade de ver algo cultural, como é Vila do Medio, como é as nosas zonas de castrexas, etc. O sea que hai ideas desbordantes, hai ideas de este equipo novo que acaba de entrar, é xente nova, con moitas ganas de facer cousas. Eu estou moi ilusionado e moi esperanzado porque evidentemente todos os días están aquí xa con propostas, están traballando duro, estáse preparando todo para unha nova etapa que espero que sexa unha etapa moi interesante, moi importante e de gran efectividade para o noso concello de Burela.
Xa tivo tempo de mirar os papéis, atopou algo que non lle gustara?
Bueno, vamos a ver, existe unha serie de cuestións que son agora importantes, pero que non piden mirarlos a fondo por unha razón. Estamos en intervención, a intervención é unha parte importantísima no concello, en todos os concellos, pero no de Burela, debido á súa actividade e á súa importancia, é fundamental. E, por tanto, desde o 29 do mes pasado, desde o 29 de maio, estamos en intervención. Agora xa falei con a profesional, con a funcionaria que vai vir a partir de hoxe, a ver se pedirmos xa que hoxe estivera aquí, ou a partir do luz, para facerse cargo da cuestión do departamento de intervención. Entón, hai unha serie de detalles que debemos de contrastar e ver que exactamente está perfectamente todo, ou non. E despois hai que mirar, de facer unha serie de atención en certas cousas, non temos que ir mirando algo que nos preocupa, como poden ser a finalización da escola infantil, a finalización da acceso ao porto, a finalización de a torrente, da unidade de actuación de torrentes. O sea, hai unha serie de cuestións que si nos importan e que estamos algo preocupados, pero bueno, forma parte da dinámica do concello e, por tanto, en cuanto sepamos eso, sería un referente claro e diríamos unha base de actuación. A partir do luns, eu penso que vamos estar enterados, xa estamos bastante enterados de como está todo isto, pero hai que contrastarlo e efectivamente que nos diga que está desta maneira concreta para, partindo de algo concreto, xa podemos decidir un pouco mellor.
A última entrevista que mantivemos con vostede cando era aínda candidato, penso que era o día anterior á xornada de reflexión, vostede dicía que se chegaba a ser alcalde quería, tentaría recuperar a área sanitaria para a Mariña, para Burela. Como pensa facer iso?
Bueno, vamos a ver, eso é algo que para mí, podía ser alcalde, podía ser profesor, podía ser un veciño normal de Burela, para mí é algo extremamente importante. Eu penso que un dos erros enormes que se cometeron desde que se está xestionando a Xunta a través do Partido Popular, incluso aquí no Concello de Burela, que se mirara para outro lado en temas tan importantes como foi o da sanidade, porque o da sanidade hai que darse de conta que foi un servicio, unha atención, un servicio público que se tardou moitísimos anos en consolidar, que era un servicio moi estimado, que era un servicio moi necesario, e que se fora perdendo paulatinamente todo o que se viña estaba logrado, pois eso sí que, aparte de demostrar que a xente non hai moito interese en manter algo que realmente é de todos, porque é de todos, é un ben común, entonces eu penso que esa perda fixo moito dano en tanto en Burela como na Mariña en xeral. Eso hai que revertirlo, hai que revertirlo antes posible. Eu, por exemplo, ahora que van a cerrar 30 camas, que me parece unha barbaridade, porque na Mariña, cando máis xente temos é agora de Brao. De Brao, se ahora somos 80.000 normalmente, pois pasamos a ser 120.000, 125.000, depende, non? Pero, precisamente, unha das cousas por as cuales a xente ven aquí e se queda tanto en Ribadeo, como en Foz, como en Burela, como en Viveiro, é porque ten unhos servicios extraordinarios, como poden ser os arenais, pero tamén ten ao servicio de saúde, e o servicio de saúde concentrado no hospital. O hospital, ahora se deciden a pechar 30 camas de Brao, pareceme un despropósito, un ter a responsabilidade suficiente como para deixar a toda unha cidade lineal como é a Mariña sin este servicio. O sea, que a luita va a ser constante. Deixades da que xa o fixen antes, e vou seguir facendo desde esta plataforma, desde a alcaldía, movendo todo o canto poida para que se volva a revertir. Ahora va a ser difícil, ou mellor sí, pero eu penso que se vai a recuperar a Xunta en pouco tempo. É unha das cousas que vou exixir inmediatamente, nada máis recuperar a Xunta, é que ese servicio siga tal e como estaba, porque está perfectamente xustificado, está xustificadísimo. Por tanto, esa é unha das temas que teño, persoais, e ademais penso que como usuario, como persoa que pertence a un país que logramos ter ese nivel de atención, que non se pode perder, non podemos ir para atrás, temos que ir sempre para adiante. Por tanto, como vou facer? Pois insistindo, estando atentos, animando, gestionando, motivando aos responsables a que realmente teñan interés en fazer as cousas desa maneira, en revertilo e procurar ter un servicio. Eu vou dicir unha cousa, xa o dicen moitos sitios, a mí pareceme un desprecio absoluto aos veciños da comarca da Mariña e aos de Burela en concreto, esa mentira constante de que iban a ampliar o hospital, esa ampliación do hospital, que hai unha maqueta arriba que ainda vi outro día, estaba ali, unha cuestión ali, unha situación que dixeron, mira, vamos a poñerse aquí este juguete como para que vexan que exactamente se vai a cumplir. Pasaron 4 anos, xa pasan 5, pasan 6, aquí non se move nada. Pareceme un despropósito, unha barbaridade, unha irresponsabilidade política e personal da xente que ten esas responsabilidades agora mesmo, de facer estas cousas tan a lixeira. Vamos a ampliar, vamos a facer un aparcamento, vamos a facer isto, vamos a facer aquilo. Eso xa non funciona. Non se pode utilizar a mentira como elemento básico de xestión política. Por tanto, a miña cuestión personal, xa yo digo, a miña vai ser a luita constante polos servicios públicos, porque eu sí que creo nos servicios públicos como un dereito, por tanto, sí que vai ser tanto a sanidade, como a educación, como outras cuestións que tamén importan, como o benestar, como o servicio de axuda no fogar, como a dependencia, todas estas cuestións vamos a luitar por elas, porque son dereitos que foron consolidados no seu momento e agora non se poden perder porque alguén esteña interesado en perdelos para beneficiar terceiras cuestións ou terceiras intencións.
Pois aí están os traballos e os retos tamén do novo alcalde de Burela, Alfredo Llano. Alfredo, penso que o que máis lle gusta a poboación, ao menos a de Burela, é que o alcalde estea precisamente como está vostede nas rúas, preto da xente, preto da cidadanía. Vai seguir sendo vostede un alcalde accesible?
Sí, home. Eu atendo no Concello, atendo a moita xente, pero tamén me teño que mover, teño que ir a sitios para facer xestións. Pero a rúa tamén é unha oficina, é unha expansión do meu despacho a rúa. É verdade que a xente atendo na rúa, sigo atendendo. Vamos a ver, porque dice moita vez, no, é como unha intencionalidade de que eu fago un saúdo por intencionalidade, no. Eu son así, que devo facer? Igual que teño pelo rizo, pois teño esa característica de andar pola rúa e saludando, porque xa o fixen sempre, é que é algo natural. Cando era profesor, cando era director do instituto, tamén o facía con esa intención. Porque, vamos a ver, nosotros correspondenos na vida compartir a existencia con toda esta xente que agora mesmo estamos aquí. Eu vexo como unha filosofía da vida, pois a miña intención é xerar optimismo, xerar amistade, ou xerar para má gusto nos entornos onde vivo. Eu penso que por esa razón, pois pues, facilito, e gustame que me faciliten as miñas intervencións, as miñas amistades, ao meu entorno, pois pues, eu que sei, gustame facelo, é algo natural que ni siquiera controlo, ni siquiera son consciente moitas veces de que estou facendo así, pero evidentemente eu penso que a principal función dun alcalde é estar atento ao que a petición dos veciños, que os veciños vexan nun seu alcalde un elemento de confianza, que teñan esa confianza, que vexan que é unha extensión que poden falar con ele en cualquier momento, sin ningún tipo de protocolos raros, sino que vexan unha persoa máis que está facendo esta función neste momento, que antes foi veciño e posiblemente o día de mañá volva a ser veciño. Por tanto, esa normalidade ten que existir, esa normalidade que eu trato de expoñer, e trato de dividir, e trato de facilitar aos veciños.
Alfredo Llano, alcalde de Burela, muchas gracias, moitas gracias por estar hoxe con nós, moi boa tarde e tamén sorte en esa nova etapa.
Pues muchas gracias a ustedes.